Blaðsíða 8. Annar kafli. Upphaf trúarinnar. Abraham. Gyðingar líta á Abraham sem ættföður sinn. Það gera múslimar einnig. Sjálft nafnið Abraham bendir til þessa hlutverks. Það þýðir faðir margra. Hann var uppi fyrir það bil 4000 árum í Mesopótamíu sem hluti af Írak. Fólkið í landinu trúði á skurðgoð, allir nema Abraham sem hafnaði trú á þau. Samkvæmt frásögn biblíunar sagði Guð Abraham að yfirgefa föðurland sitt og halda ásamt fjölskyldu sinni til ókunnugs staðar. Abraham var á faraldsfæti árum saman ásamt fólki sínu, þar til þau settust loks að í Kananlandi sem var nokkurn veginn á því svæði þar sem Ísrael í dag. Á blaðsíðun mynd, undir henni stendur, drengir í Ísrael hlusta á leikara túlka söguna Abraham. Búningur leikarans á að líkjast þeim fötum sem Abraham klæddist, en hann var hjarðmaður og bjó í samskonar tjaldi og sést á myndinni.